Krásné nedělní dopoledne, milí posluchači. Vítejte u výletu pravidelného pořadu Českého rozhlasu Pardubice. Tentokrát vás vezmeme do Semanína, do opraveného kostela, kde mají pod kůrem výstavu o historii této kdysi významné vesnice. Starší než kostel je ale semanínská zvonice s nádherně malovanými podhledy. I k té vás vezmeme. Od zvonice pak půjdeme po naučné stezce a zastavíme se na jejich nejzajímavějších místech. U Smírčího kříže, u štoly a na knajpovišti. Tedy pojďte s námi na výlet. Dnes vás doprovodí Šárka Kuchtová.
Ještě jednou krásné nedělní dopoledne, milí posluchači. Dnešní výlety budou ze Semanína a z okolí. Není to tak dávno, my jsme byli na druhé straně České Třebové na Třebovských stěnách. A slíbili jsme vám, že se podíváme k Semanínu. Já jsem tu teď s Hanou Grundovou, která je z Českého svazu ochránců přírody pod Orlicko-Česká Třebová. Paní Grundová, čím je Semanín zajímavý a co je tu pro turisty lákavého?
Je tady velice rozmanitá příroda, jsou tady rozmanité typy lesů a historie tady Semanína okolí je velice zajímavá. Takže z toho důvodu tady vedou taky zajímavé trasy s informačními cedulemi pro návštěvníky.
Ty naučné stezky spravujete vy, kterou vy byste doporučila?
Je tady více tras, ale taková základní, kterou my jsme tvořili, se nazývá stezka Českého svazu ochránců přírody. Začíná na návsi a tvoří tvar takových motýlích křídel, téměř se zase na tu náves vrací, ale dělá další okruh a prochází vlastně velice zajímavými ekosystémy, bukovým lesem, bývalou střelnicí, loukami s mokřadními rostlinami, s orchidémy, takže je tady se na co dívat.
Co je na té stezce nejzajímavější? O co by určitě turisté neměli přijít?
Tak pokud jsou to zájemci o historii, tak by je určitě zaujal Smírčí kříž, který je na trase. Pak další vlastně připomínky historie dolování, protože tady jsou staré štoly z doby, kdy se tady doloval lupek a kdysi dávno tady byly malá ložiska uhlí. No a zájemci určitě také uvítají takzvané knajpoviště, to je takové osvěžovací místo, není to knajpa jako hospoda, ale je to soustava na osvěžování nohou pomocí procházení v tekoucí vodě.
My se na toto místa půjdeme podívat, ale ještě bych se vrátila k Semanínu. Semanín, to už byly Sudety?
Semanín je právě velice zajímavý také tím, že to byla obec, která byla přímo na hranici vlastně Sudet, takže na začátku války bylo české obyvatelstvo odsud převážně vysídleno. Na konci zase následovala ta etapa odchodu německých obyvatel. Bylo to v mnoha případech tady i velice bolestné i pro ty rodiny, protože to bylo velice často smíšené. A do historie tady zasáhlo i pak to, že tady byla posádka sovětské armády po roce 68, takže hned za obcí byla velká střelnice, která dneska už má úplně jinou podobu a je to významné chráněné území, které je součástí evropské soustavy Natura.
K té historii, dozví se návštěvník něco na té naučné stezce?
Tak některé informace jsou hnedka na cedulích, které jsou u kostela a potom na trase u kapličky, tam jsou historie právě i o tom, jak to tady bylo, dejme tomu po válce, je tady památníček malinký bývalých železničářů, kteří zahynuli tady po válce vlastně po výbuchu munice a jsou tady i další informace, co se tady kde v okolí dělo, ale spíš takové místní připomínky, jak to tak v krajině se nachází, tak najdeme prostě jednotlivé body. O to je to zajímavější. Můžeme vlastně na některých místech najít třeba i staré stromy, na kterých jsou zářezy zase psané azbukou, kde ruští vojáci, kteří tady byli, si zapisovali svoje vzpomínky do stromů.
My si celou naučnou stezku projdeme, ale ještě předtím se zastavíme na faře u kostela u pana Davida Smičky, který se podílel na opravě jak kostela, tak fary a celého okolí. Posloucháte výlety Českého rozhlasu Pardubice. A my jsme teď u kostela, zřejmě na bývalé faře a jsem tady s panem Davidem Smičkou. Byla to fara?
Fara to byla a v podstatě se snažíme fungovat jako fara do dneška. Pan farář už tu není v podstatě od války, ale staráme se o kostel a máme tady farní dny a různé sborové dny i pro jiné církve než jenom naši a snažíme se fungovat jako fara na vesnici.
Pane Smičko, vy nepocházíte tady ze Semanína. Kde vy jste se tady vzal?
Přiženil jsem se sem a pocházím z Hané, ale tam nejsou ty kopce tak hezké a prostě ta krajina není tak dynamická jako tady, tak jsme zůstali tady s manželkou. Manželka pochází odsud.
Před 15 lety kostel, zvonice i fara vypadaly úplně jinak. Co jste tu všechno udělali?
No, postupně jsme to opravili. No, bylo to zbořeniště, ale mně se to moc líbilo, nejenom kvůli té přírodě a kopečkům, jak jsem říkal, ale i kvůli památkám. Právě ta zvonice, ten kostel a ta fara dohromady tvoří velice hezký venkovský areál. A prostě mám povolání, které se blíží k schánění, řekněme, investic na projekty, takže jsem k tomu měl velice blízko.
Vy jste zahradní architekt a musím říct, že vaše zahrada tomu odpovídá i to okolí kolem kostela.
Ono to spolu souvisí. Já si myslím hlavně, že jsem venkován nebo vesničan a prostě s tím souvisí i ta obnova té naší vesnice.
U domu máte krásnou zahradu. Jak vypadala, když jste přišli?
Tak na té zahradě byly jenom kopřivy v podstatě a ani plot tam nebyl, ani nic jiného, zbořeniště, stodoly a podobně. Ale my jsme chtěli tu zahradu nedělat jenom pro sebe, udělali jsme ji takovou poloveřejnou. Máme tu různé zvací poutače a třeba vybavený sklípek pro turisty a pro hosty, anebo pstruhové jezírko. Vymýšleli jsme takové aktivity, které by samozřejmě jsme z toho měli užitek jako rodina. My se v tom jezírku koupeme, že jo, nachytáme si ryby pro sebe, ale zároveň to můžeme někomu nabídnout a velice rádi lidi přicházejí třeba na půl dne.
Když jste přišli, tak co jste opravili nejdříve?
No, úplně nejdřív jsem samozřejmě se staral o sebe, o svou rodinu a tu faru jsme si opravovali. A asi tak po těch, já nevím, 6, 7, 8 letech, když se člověk rozkouká, tak jsem si všímal toho, že v těch lesích je spousta hezkého, ale lidi to příliš nenavštěvují a neznají to ani dokonce ti místní. To jsem právě z té Moravy neznal. Tam jsme byli všichni hrdí na to, co máme všude okolo. A to samé s těmi památkami v podstatě padaly všechny vesměs. A tak jsem se o to začal zajímat.
V jakém stavu byl kostel tenkrát?
Kostel byl rozpadlý, samozřejmě zkátralý, protože těch 70 let od války se toho mnoho neudělalo, myslím jenom omítky. A také to bylo poměrně málo věřících, dneska je ještě míň, protože to byli vesměs staří lidé. A myslím si, že můžeme říct, že byl víceméně odsouzen k zavření ten kostel.
Co bylo potřeba na něm všechno opravit, aby vypadal tak hezky jak dnes?
Tak jednak ty klasické opravy jako omítky, ale my jsme se hlavně snažili ho vyčistit architektonicky, dát tomu nějakou společnou sjednocující koncepci a myslím si, že to jsme dělali dlouho a že se to nějakým způsobem povedlo, že to má jeden výraz.
Posloucháte Výlety Českého rozhlasu. My jsme v Semaníně a jsme v kostele s panem Davidem Smičkou. Kostel je krásný, dnes je čistý a je vidět, že slouží nejenom k bohoslužbám, ale vy tu máte i výstavu.
Tak naše výstava zahrnuje především historii naší vesnice a zejména z období renesance. A je v kostele proto, že jsme se snažili ten kostel maximálně otevřít veřejnosti, tedy nejen věřícím, ale i nevěřícím. A v podstatě se nám podařilo ho opravit a říkali jsme si, že by bylo škoda ho nechat zavřený. Tak jsme se začali otvírat jednak různými aktivitami ještě doprovodnými a jednak tou expozicí a dalšími třeba i výstavami krátkodobějšími.
Vy ho pravidelně pro návštěvníky otvíráte. Kdy je otevřený?
Bývá otevřený přes prázdniny o víkendech od pátku do neděle. Jinak ale máme zvonky třeba i na dveřích do kostela, i na naší brance a různé poutače, že lidé mohou zkusit zazvonit, když jsme doma, tak otevřeme vždycky.
Co je tady z té výstavy nejzajímavějšího?
Myslím si, že to je to nejstarší období hrnčířství, které tu, řekněme, vévodilo řemeslně, protože jsme byli v podstatě základnou pro Litomyšlsko a pro Litomyšl jako město a vyrábělo se tu kamna třeba pro šlechtická sídla a tak dále.
Ty exponáty, které tady máte vystavené, ty se tady našly v okolí nebo odkud je máte?
My jsme v podstatě prvně našli střepoviště, to znamená odpadní hromadu jedné dílny. V podstatě 80% těch artefaktů, co tu máme, jsou z jedné odpadní hromady a zbytek máme různě popůjčován po muzeích.
Na to střepoviště jste přišli jak?
Tím, že jsem zahradní architekt, tak se zajímám o historii krajiny jako celku a našel jsem spoustu materiálů u Němců, u těch, co Semanin opustili po druhé světové válce, a naopak nic u Čechů. A říkal jsem si, to je nějaký zvláštní, a začal jsem se potom pátrat dál. A kromě jiného to hrnčířství se dobře vystopuje, protože střepy zůstávají stovky let, jo? Tak jsem chodil potokem, až jsem si vytipoval, kde by mohla být nějaká hrnčírna, a v jednom místě to šlo, že tam bylo jako takové smetiště, a tam jsem v podstatě začal dělat vykopávky klasické archeologii, pak za rok jsem tam pozval i archeologii a něco jsme tam nahledali.
A to, co jste nahledali, tak část je vystavena tady v kostele.
My tu máme samozřejmě jenom ty nejlepší kusy, které dávají nějaký ucelený celek, a jinak toho máme spoustu dohromady, co se nevystavuje.
Mám na stěně, visí křížová cesta. Já jsem si myslela, že je dřevěná, ale není dřevěná.
Ona, já nevím, kolik je jich v republice, ale myslím si, že někdy po roce 1900 se pořizovaly do mnoha kostelů keramické křížové cesty. Jednou z center té výroby byl Mnichov v Bavorsku, tehdejším svobodném království. A my jsme si mysleli, že zajímavá bude právě tím, že ukážeme pozadí těch tabulí, že tam je vidět ta fortelnost té hrnčířské výroby. Takže tu máme takový rám, který nám to umožní otevřít. A zezadu vidíme jednak ty výdutě, aby se to v peci nepopraskalo, žebra, která to zpevňují, různé dírky, různé barvy třeba té hlíny, která tvoří tu tabuli, nebo také pečetě celní, když se to vlastně proclívalo mezi hranicemi, tak tam máme bavorský zemský znak.
My stojíme pod kůrem a podhled je podbitý takovými širokými prkny, nezvyklými, patří do kostela.
Tak ten kůr, my jsme ho loni restaurovali a my jsme si mysleli, že ta červená prkna jsou nejstarší, protože tu máme nějaké dřevěné věci až z renesančního období, že by mohly navazovat někdy na tu dobu. Jenomže jak se konečně proškrabali restaurátoři na spodek té výmalby, tak zjistili, že jsou tam figury jako třeba drak nebo orlice ve znaku, nebo lev český ve znaku, nebo ledňáček a různé šipky a kolečka. Tak nám došlo, že jsme se hodně utli, že to není žádná renesance, ale 19. století, že to nejspíš bylo předtím někde na divadle nebo na nějaké slavobráně třeba u železnice, protože ta naše vesnice měla hodně železničářů tady v České Třebové. A že z nějaké té slavnosti zbyly ta prkna, tak je tady použili a přetřeli je barvou.
Takže žádná renesance.
Renesance ne, ale zase žádný kostel nemá prostě divadelní prkna z 19. století.
To opravdu ne.
Vedle kostela je hned zvonice, ta je ještě starší než kostel. Myslíme si, že byla postavená někdy nebo minimálně přestavená v roce 1677, protože jsou tam trámy z toho roku. To jsme dělali dendrochronologické sondy. Nicméně zvon je tam už z roku 1609, takže patrně byla i ta zvonice starší nebo měla svého předchůdce a má několik zajímavostí ta zvonice.
Tak my se teď na tu nádhernou zvonici půjdeme podívat. Posloucháte Výlety Českého rozhlasu Pardubice. Pokračujeme v Semaníně, jsme před kostelem na hřbitově u krásné zvonice a jsme tu s panem Davidem Smičkou. Pane Smičko, ta zvonice je nádherně malovaná. Co to je za kresby?
Tak to byly zdobeny v 19. století a dříve dřevěné chalupy. V podstatě oni moc na těch horách jiné chalupy než dřevěný nebyly. A přeneslo se to i na tu naši zvonici. A u nás ještě je to specifikum, že tu byli nejspíše hrnčíři zvyklí malovat na talíře a na džbánky, tak patrně malovali i ty podhledy, protože jsme našli stejné motivy jak na zvonici, tak na střepech po té hrnčířské výrobě.
Začala nám tu hrát hudba, v Semaníně dnes mají podzimní radovánky. My jsme teď v průchodě pod zvonicí a tady je jedna informační tabule a na ní jsou právě ty nápisy, které se zachovaly na zvonici. Ty byly překreslené do kroniky.
Ano, ano. Ty staré renesanční motivy jsme našli jenom na několika málo místech, protože samozřejmě to trpělo počasí a opadalo to, nicméně něco málo jsme našli.
Jak starý je zvon?
Zvon je z roku 1609 a je sám o sobě velice zajímavý, protože jednak ho lil luterán, o kterém leco zvíme, a potom skončil v exilu za rekatolizace a v podstatě se jeho práce objevují na místech, které patřily šlechticům z Jednoty bratrské, nejblíž třeba v Zábřeze na Barboře nebo na Košumberku a podobně. A ten zvon sám o sobě je také raritní, má 750 kg, což na vesnici je poměrně hodně. Byli jsme malá vesnice, že dneska tady máme 600 obyvatel, v tu dobu tady mohlo být 30 chalup. A je to vlastně jediná věc, na které máme české nápisy, protože jsme ve smíšeném kraji česko-německém, a tak všechny ty ostatní nápisy na keramice i na památkách máme v němčině. S výjimkou tohoto zvonu tam je krásná staročeština o věnování zase člověka, který byl nejspíše obchodníkem a dovážel olovo do císařské komory do Kutné Hory.
Ta zvonice je zvláštní, vypadá, že tady byla zřejmě dřív než ten kostel?
Byla to určitě, protože už ta dendrochronologie je starší, než i ten zvon je starší než ten náš kostel. A ta zvonice má další zajímavosti, třeba je asymetrická, to v baroku a v renesanci těžko najdete, nebo má na sobě půl měsíc, to je, když jsme u Vídně vyhnali Turky v roce, tuším, že 1681, tak si císař Leopold přál, aby jsme trošku ty Turky pozlobili a na v tu dobu stavěné nebo přestavované budovy se půl měsíc umístil pod křesťanskou hvězdou. Tak to máme do dneška tady.
Jak často se dnes zvoní tady ve zvonici?
Aby jsme mohli zvonit dvakrát denně, tak jsme si pořídili nový zvon, který už je lehký a vlastně zvoní automaticky, nebo dálkově ho můžeme zapínat i z ložnice. Ale na ten starý renesanční zvon zvoníme jenom výjimečně. On hlavně není opraven, ale až se opraví, tak budeme ho také šetřit, protože prostě zvon z roku 1609 se musí šetřit.
Ze Semanína pochází také nejeden slavný člověk.
Ano, máme rod ze Semanína, má několik větví a ten zakladatel byl v podstatě královský astrolog, který se proslavil nejenom v našich zemích, ale různě po Evropě, a byl tak dobrý, že se mu poštěstilo se pozvednout do šlechtického stavu. Nestačil na to finančně sám, tak si přizval ještě dalšího přítele Daniela ze Semanína, ten astrolog se jmenoval Mikuláš ze Semanína, spolu založili tedy dvě větve šlechtického rodu ze Semanína a ti měli spoustu zajímavých osobností.
Vy tady v předsíni v kostele máte vystaveny obrázky některých těch rodů.
Podařilo se nám dohledat celou řadu v podstatě obrazové dokumentace, která nám ukazuje, jaké osobnosti jsme v tom rodu měli, a také několik rodů v podstatě, které vzešly z toho zakládajícího, takže to asi, já nevím, 10 erbů. A znaky rodu ze Semanina jsou například v nejstarších renesančních kancionálech, nebo v některých biblích, jedna z nich je třeba ve Varšavě v Národní knihovně, na některých finančních písemnostech se zachovaly další erby a podobně.
Překlopil se některé ty z těch znaků i do současného znaku obce?
Ano, už asi tak před 10 lety Semanín obdržel od poslanecké sněmovny svůj novodobý znak. Vychází z jeho podoby, ale bohužel v tu dobu historici neznali to, co si dneska povídáme, takže vypadá trošku jinak.
V tom znaku se uchoval právě ten kozoroh, ten připomíná co?
Ten vychází z antické mytologie, představuje boha Pana, a ten astrolog se k němu hlásil, v podstatě to je taky znamení souhvězdí kozoroha, ale zároveň v tom jeho původním znaku byly váhy, což je další nebeské znamení, ale to zase symbolizuje ne nespoutanost a ne noční bádání, ale zase nějakou vyváženost, pravdomluvnost, že nebude jako astrolog třeba lidem podsouvat něco, aby z nich dostal peníze, ale bude se snažit být spravedlivý a podobně.
Takže to musela být pro mimořádná osobnost na místní kraji.
Rozhodně, já bych řekl na království. Díky němu jsme na těch mapách renesančních. Jan Amos Komenský nás zase vyškrtl z těch map 1633. Myslím, že vydal mapu Moravy, kde už Semanín není, z toho důvodu, že věděli, že tu lišky dávají dobrou noc.
No, lišky to možná dávají dobrou noc, ale rozhodně je tu krásně. Takže my se na ty krásy Semanína půjdeme podívat trošku dál nad obec. Posloucháte Výlety Českého rozhlasu Pardubice. Nás dnes doprovází Hana Grundová a jdeme po naučné stezce. Vyšli jsme nad Semanín a jedno z velmi zajímavých zastavení je Smírčí kříž. Kde se tady vzal?
No, Smírčí kříž, to je trošku záhada. My jsme ve starém bukovém lese Bukáči a tady vedla velice starobylá úvozová cesta.
Ta je tu dodnes.
Ta je tu dodnes, ale už její zakončení nenavazuje přímo, takže se nevyužívá. A ten Smírčí kříž je poměrně mohutný. Zajímavé je, že je z jiného materiálu.
Je z jiného materiálu, takže se musel být od někud přivezen.
Ano, takže je vidět, že to je hrubozrnější vlastně pískovec, jinak opracovaný než to, co je přímo tady v obci. Tudíž jsem musel být někým dovezen a muselo to být tedy přes celé to údolí řeky Třebovky a určitě to bylo nějakým způsobem výjimečné. Musel ho tady postavit někdo, kdo byl poměrně bohatý a měl možnost to takto dopravit.
Dochovala se nějaká legenda k tomu kříži, proč tady vlastně stojí?
Nejsou žádné úplně jasné písemné záznamy, ale legenda je taková, že tady se pohyboval jezdec koněm a zmizel prostě. Tak to je jedna z těch pověstí. Druhá je, že to místo může upomínat na cesty Cyrila a Metodie.
Je známo, z jakých let je?
Není, to se nedá také přesně datovat, protože není tady žádný letopočet na tom. Je tady jenom označení písmeny IHC nebo IHS, to poslední písmeno není úplně zřetelné.
Tady býval dřív nějaký lom, protože je to taková přece jen dolinka vedle té cesty?
Je tady ještě lom, ale už je to jenom pozůstatek, není už využíván, ale mnohem víc míst tady v okolí Semanína je prokutáno různě štolami a taky se tady kousíček dál od Semanína těžil materiál pro keramiku.
Ty štoly jsou dnes znatelné v krajině, dá se do nich vlézt?
Nedá se do nich vlézt, protože jsou uzavřeny z důvodu bezpečnosti, tam mříž, ale jedna z nich je taková zajímavá, stále tam ještě proudí vzduch, takže my víme, že na druhé straně kopce musí tam vstupovat někudy vzduch a když přiložíte listí, tak vám to odfoukne. Takže stále tady ještě ty štoly jsou, ale oni se postupně sesedají. Ještě v 90. letech se tady dělal průzkum na těžbu lupku, zda by tato lokalita nebyla vhodná pro otevření těžby, nakonec to skončilo, takže je to víceméně jenom jako historická záležitost.
Výlety Českého rozhlasu pokračují nad Semanínem a my jsme teď u štoly.
Tak, my jsme se právě dostali k ústí štoly, která bývá taky označována jako štola s průvanem. Pěkně tady táhne a je to i poznat, protože listí, které tady teďka zvedám, lítá nám tady v tom proudu studeného vzduchu.
To je opravdu ledový vzduch, který se ochladil zřejmě v té hoře nad námi.
Ano, to je vlastně výstup, kde v vrstvách opuky jsou vrstvy jílů nebo lupků, ze kterých se dělaly dříve šamotové cihly a těžily se tady právě tyto věci. A kde si z druhé strany má vstup tato štola? Teďka už je částečně zavalená, ještě v 70. letech byla přístupná, ale teďka už je to velmi nebezpečné.
Dnes je tedy ústí do té štoly zahrazeno, je to taková kovová mříž, ale teda ten studený vzduch z toho opravdu táhne, je to o nachlazení.
No, já si myslím, že kdyby to bylo blíže k tomu posezení, co je dole u Salaše, tak by to bylo ideální místo nachlazení piva.
Takže to bylo jedno ze zastavení vaší naučné stezky, na které se půjdeme podívat teď.
No, kdybychom pokračovali, tak se dostaneme na luční stanoviště, kde je lokalita s výskytem orchidejí stavažovitých rostlin, je to u bývalého obecního sadu. A pak dojdeme k staršímu vlastně osídlení a dostaneme se ke kapličce a tam jsou právě některé informace k té historické části a stezka pak dál pokračuje přes údolí, které se nazývá Smraďo. A je to takové krásné zase lesní údolí podél potoka a téměř schází až dolů do obce, ale zastavíme se u zastavení Knajpoviště.
Pokračují výlety Českého rozhlasu Pardubice a pokračují v Semanině na Knajpovišti. A pokračují s panem Davidem Smyčkou. Řekněte nám, kde se tady Knajpoviště vzalo a proč tady vlastně je?
Já jsem přemýšlel, když jsme budovali ty stezky naučné, tak jsem chtěl něco, co je spojený s církví, abychom trošku evangelizovali lidi. A jednak jsem zahradní architekt a odkoukal jsem to v Německu. Tam ty otužovadla podle pátera Knajpa jsou běžně rozšířená. A měli jsme tu potok, tak se to prostě nabídlo. Ale zároveň to prostě člověka vede k nějakému přemýšlení o zdravém životním stylu. Zároveň je to propojeno s tím, že ten pan farář přemýšlel nad tím, jak člověk má žít, že jo, a má to hlubší filozofické pozadí. On se zabýval, dnes tomu říkáme, celostní medicínou a v podstatě nejenom se otužovat, jak třeba zdravě jíst, jak třeba duchovně žít, jak se i smát, že jo, a tak dále. A o tom je to naše zastavení tady.
Kromě toho, že tu tady teče voda a že se tu dá pobrouzdat, tak máte tu i informační ceduly, kde se návštěvník dozví, tedy kdo byl Šebestián Knajp.
On to byl hlavně kněz, ale on vlastně utekl asi o 100 let dopředu, protože ta nauka o celostním přístupu ke zdravovědě přišla z Ameriky, si myslím, až v 50. letech, teda 1950, on působil 1850. V podstatě náš známý Priznic v Jeseníku je jeho žák, ten zešel až z toho, co tenhle Páter Knajp založil. Byl to člověk, který předběhl dobu.
Tento kněz pocházel z Bavorska, takže tady se nabízí i to propojení přece jen částečně sudetský Semanín. Je to tak?
Je to tak. Já jsem přemýšlel nad tím, jak i tu vzájemnost s těmi Němci, s kterými se stýkáme, co tu byli odsunutí, jak to přenést do toho dnešního života nebo do té dnešní krajiny. To mě napadlo, protože v podstatě jezdím k jedné babičce odsunuté Němce z Olomouce a v té vesnici to knajpoviště bylo, tak tam jsem to okoukal poprvé.
Takže my si sundáme boty a zkusíme to.
Tak je potřeba řádně se ponořit, to znamená, pokud chodíme tady v těch kládách, tak to znamená čapým krokem, nebát se té tekoucí vody.
Nebojí se Hana Grundová.
A mělo by se to dělat tak dlouho, až vám nohy začnou trnout. Pak tedy vystoupit a nechat ty nohy řádně prohřát. No a podobně se nakládá při otužování předloktí, kdy se ponořují ruce až po loket, opakovaně zase za sebou. Je to výborné, když sem přejdete na kole, protože tady na tuto část se dá dojet pohodlně na kole, tak se takto osvěžit a pak pokračovat dál.
Ta část ohřívání, ta probíhá na těch oblázcích, na těch kamenech, které jsou na zemi.
Máme tady ještě takový velice příjemný oblázkový chodník, kde se dají taky procvičovat šlapky nohou a je tady posazení na lavičkách, je tady i stůl, takže se tady dá docela příjemně i posvačit.
Vy už přece chvilku v té vodě chodíte, už vám trnou.
No, dneska bych řekla, že na to, že je podzim, ta voda ještě není tak jako extrémně studená, jak bych očekávala, takže ještě to chvilku vydržím. Tak, ale přece jenom mám pocit, že už teďka je ta chvíle, abych změnila místo, kde mám svoje nohy, protože už mám docela červené, takže nejvyšší čas se přesunout na kameny.
A tady na knajpovišti nad Semanínem skončíme dnešní výlety. Pokud jste celý pořad nestihli, anebo si chcete prohlédnout fotografie z dnešního putování, podívejte se na web Českého rozhlasu Pardubice. V rubrice Výlety tohle všechno najdete. A já vřele doporučuji, přijďte si do Semanína udělat výlet i vy. Nebudete zklamáni, tedy hodně štěstí na rozcestí. Loučí se s vámi Šárka Kuchtová.